Sveiki, mėlyjei žinių radio klausytojai, su šventom kalėdom, su jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Ir šiandien į svečius pas mus atėjo tikras senelis Šaltis, tai yra Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Sveiki, Gediminai.
Sveiki, Elena. Valdybos pirmininkas, bet kodėl kalėdų senelis, tai
nes pakrikštijo palūkanų sumažinimą, rinkos dalyviai pakrikštijo kalėdinėmis dovanomis. Tai mano klausimas, ar tai jau yra paskutinės dovanos, ar ir visus kitus metus mes su kiekviena švente sulauksime iš jūsų palūkanų sumažinimo?
Tai bet tada aš, jeigu ta šita gaida tęsiant, tai tada mes kalėdas švenčiame nuo vasaros vidurio. Turiu pasakyti ir turbūt dar nepaliausime švęsti ir į kitus metus. Aš manau, kad yra pakankamai, galbūt pasakysiu taip, kad būtų labai aišku, kad tai tikrai palūkanų normų sumažinimas paskutinis, kuris vyko gruodžio viduryje, nėra susijęs su kalėdomis. Nes jeigu tai būtų tiesa, tai nu, turbūt laukti iki kitų kalėdų būtų labai ilgai, bet jeigu rimta gaida, tai yra vertinama yra visa informacija, turimi duomenys, beje ir naujos yra eurozonos ekonominės prognozės ir tos informacijos visuma apibrėžia sprendimus, kuriuos reikia priimti. Aš manau, kad yra pakankamai akivaizdu ir įvardinta, na, net ir jau pačios Europos Centrinio banko prezidentės Kristinos Lagardės, kuri beje lankėsi Lietuvoje.
Ja,
turbūt reikėtų sakyti, praeitą savaitę, nes taip, aš žinau, kad jūs...
Taip. Ir Christine Lagarde labai įdomiai citavo netgi metų laikus, ar ne? Ir kalbėjo apie ciklus.
Taip, fantastinis pasiruošimas iš tikrųjų Lietuvos banko ekonomikos konferencijai, nes jinai būtent norėjo pasakyti, kad pinigų politika, jos poveikis fokusuojasi į ciklinius veiksnius. Taip kaip yra metų eiga, ciklai, taip, neįstruktūrinius. Tai va, o jeigu vertinant ciklinę raidą, tai nu, turbūt akivaizdu, kad mes turime slopstantį infliacinį spaudimą, mažėjančią infliaciją. Kitų metų viduryje infliacija eurozonoje turėtų grįžti 2% lygį ir turėtų įsilaikyti daugmaž tame lygiai jau dar ir dar ateinančiais metais, kalbant apie ekonomiką, taip, kitais metais jinai turėtų truputį būti stipresnė, bet vėlgi mes dabar jau turime trečią ekonomikos prognozių raundą, kada ekonomikos augimas eurozonoje kitiems metams yra vis suprognozuojamas prastelesnis. Kiek geresnis ne šiais metais, bet vis prasteliau ir prasteliau geresnis. Tai vat viso to pasekoje, na, turbūt, ne turbūt, bet yra pakankamai akivaizdu, kad sprendimai, na, turbūt kalba neina apie tai, kad plūkų norma galėtų būti didinama, kalba yra apie mažinimo kryptį, bet tempą, na, dažnumą užduoda jau pati informacijos visuma. Vėlgi, turbūt geriausias scenarius, jeigu mes iš principo tą artėjimą prie neutralios palūkanų normos, na, kokia jį tempė būtų, čia yra toks vertinamojo pobūdžio dalykas, bet jį artėtume palaipsniui, nuosekliai ir ryžtingai, taip kaip ir mažėja ir slopsta infliacija eurozonoje.
Ir įdomu, kad ponia Lagarde paminėjo išaugusias, arba kitaip tariant, padidintas jūsų palūkanas prie veiksnių, kurie lėmė tam tikrą Europos ekonomikos atšalimą, jos konkurencingumo iššūkius, nes būtent jinai minėjo, kad mes turėjom sumažinti augimo prognozes ir ten tas palūkanų dydis buvo paminėtas, tai natūralu, kad dabar jau atšalus pakankamai ekonomikai palūkanas atėjo laikas mažinti.
Ką vis tik turbūt nelabai sutikčiau, tai yra su tuo, kad palūkanų normų padidėjimas arba pamažėjimas lemia tokias struktūrinės problemas, kaip eurozonas arba Europos, jeigu plačiau konkurencingumo, produktyvumo, inovacijų stokos problema. Tai yra struktūriniai dalykai ateinantis apskritai iš tokių labiau konjunktūrinio ir ilgalaikio atskirų valstybių valdymo problematikos. Ir na, čia šitoj konferencijai taip pat dalyvavo Enrico Leta, vienas iš tų, vadinkim, autorių tų dviejų didelių reportų, ataskaitų, vienas iš jų yra Letos ataskaita, kitas yra Mario Draghi ataskaita, kur kalba apie tai, kaip šitą jurisdikciją Europos Sąjungą padaryti labiau vieningą rinką. Ir iš principo išvada yra labai paprasta. Jeigu mes kalbame apie ateitį ir apie Europą kaip apie lygiavertį žaidėją kitom dviem milžinam, tai yra JAF ir Kinijai, mes turime pirmą būti vieninga rinka ir čia pabrėžiu labiau vieninga rinka, ne 28 ar kelios atskiros nacionalinės valstybės ir antra, reikia pinigų tam, kad būtų galima iš tikrųjų pereiti į kitą kokybinį inovacijų lygį, kuris paskui leistų didinti produktyvumą ir konkurencingumą jau mūsų jurisdikcijos.
Prie mūsų užsibrieštos aukštos kartelės aš norėčiau dar sugrįžti ir padiskutuoti ir apie teorinius klausimus, bet manau mūsų klausytojams labiau rūpi tai, kągi tas palūkanų sumažinimas reiškia man konkrečiai, bet to įsigalios nuo vasario mėnesio Lietuvos banko pasiūlytas, toks kišimasis, sakyčiau, į bankų kainodarą, nes klientam yra siūloma galimybė perfinansuoti savo paskolas ir bankai turės padengti su to susijusius kaštus, ar ne, notarinės išlaidas, hipotekos ir panašiai. Ar nebus taip, kad šita jūsų priemonė labiau suvaržys tą natūralią kažkokią tai visgi esamą konkurenciją ir jo labiau, kad palūkanos natūraliai mažėja dabar, tai tas lengvumas šiek tiek atsiranda natūraliai?
Jūs klausėte, aš galvoju, kaip čia man pradėti ir pradėsiu, žinot, kaip gerbiama Elena, aš jūs sugražinsiu tiesos kelią dabar į laisvą rinką.
Klausykite, centrinio banko reguliavimai mus gražins į laisvą rinką.
Tai dabar gražins į laisvą rinką. Tai pirmojo klausimo dalis buvo apie tai, kokią įtaką turės palūkanų normų sumažinimas. Tai Lietuvoje dominuojant kintamams palūkanų normoms, ar tai būtų būsto paskolos, ar tai būtų verslo paskolos, bazinių palūkanų normų mažėjimas iš principo turi tiesioginę įtaką mokamoms palūkanoms, atitinkamai daugiau atlieka arba vartojimai, arba daugiau atlieka apyvartinėm lėšom ir panašiai. Tai ta įtaka pasireiškia labai greitai. Ir čia yra skirtumas nuo kitų jurisdikcijų, tokių kaip pavyzdžiui Vokietija ar kitos didelės valstybės, kur palūkanų normos yra fiksuotos ir net dabar, kai palūkanų normos jau mažėja, ten palūkanos toliau auga, nes perfiksavimai tam tikrų kontraktų vyksta jau tik dabar.
Nes prieš kurį laiką jūs kaip pavyzdį minėjot, kad kitose šalyse galima fiksuoti palūkanas, bet tai turi kaštus, kai palūkanos mažėja.
Abejonės. Aš kalbu apie tai, kad ir čia jums turėtų patikti, aš kalbu apie tai, kad besiskolinantysis privalo turėti pasirinkimą. Jis neturi rinktis iš vieno, juk jeigu mes kalbame apie laisvą rinką, jis turi rinktis iš kelių variantų.
Lietuvoje, kiek man žinoma, pasirinkimas buvo, fiksuotos palūkanos buvo, bet žinoma, prie to prisideda draudimo kaštai, kas yra natūralu, nes jeigu tu nori garantijų, tu turi nešti tą naštą.
Beduokim verslo arba žmogui pasirinkti, bet nenuspręskime už jį. Turbūt apie tai yra laisvas rinka. Jeigu kažkas nusprendžia, kad tau netinka iš pagal apibrėžimą ten fiksuotų palūkanų normų kontraktas, tai imk tik tai kintamą, bet tai turi savo kainą taip pat, nes kintamas palūkanų normų paskola, kontraktas, bendriau sakau, turi savo kainą. Tai yra rizika permetama ant besiskolinančio pečių. Mes galime galvoti, kad mes suprantame, kaip valdyti palūkanų normų riziką, bet galiu tikrai pasakyti po daugiau nei 20 metų darbo finansų sektoriuje, kad tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Grįžtant dėl refinansavimo, aš manau, kad jūs uždavėt labai gerą, labai svarbų klausimą. Deja, kažkaip aš jaučiu, kad būsite kažką netaip supratusi. Aš manau, kad tai yra labai svarbus pokytis, pasiūlytas Lietuvos banko ir priimtas jau kaip įstatymo pakeitimas mūsų Seimo. Tai yra, kaip sustiprinti konkurenciją bankų sektoriuje. Tai yra, na ir turbūt tai irgi, kalba apie tai, apie laisvos rinkos veikimą. Dabar pažiūrėkime, kaip veikia tam tikros bankų paslaugos. Jeigu tu atėjai į banką ir pasiskolinai 30 metų, 25 metų būsto paskolą Ir jeigu refinansavimas teoriškai manomas, praktiškai sudėtingas arba brankus, tu lieki suvaržytas. Iš principo pajudėti negali, suvaržytas tų sąlygų, kurios egzistavo tuo metu rinkoje. Štai visai neseniai marža, kredito marža buvo 2,5%, dabar 1,5%. Kodėl žmogus turi permokėti, jeigu sąlygos keičiasi? Kodėl jis neturėtų turėti galimybės laisvai pakeisti kredito teikėją? Ir šitie pasiūlymai yra apie tai, ne apie kainodarą, bet apie galimybę laisvai, paprastai, žmogui nekainuojančiai, aš suprantu, kad viskas kainuoja, bet jam labai svarbu suprasti, kad jeigu jis gaus, tai ne tai, kad suprasti, bet kad jis labai aiškiai matytų, kada jam verta arba neverta tą dalyką daryti. Tai yra, jeigu jisai turi, ir čia yra principinis dalykas, jeigu jis turėjo 1,6 kredito maržo, o dabar turi 1,5 ir nepatiria aplinko jokių kaštų, jis labai aiškiai supranta, kad jam verta pakeisti. Ir čia yra pasiūlymo esmė. Ne tam, kad kažką tai apmokestinti papildomai arba paslėpti. Kad vartotas labai aiškiai suprastų, kad kontraktas, į kurį jis eina, jam yra tiesiog geresnis.
Sutinku, kad daugeliui vartotojų tai patiks, bet vis tiek tas pratinimas prie mūsų, kad yra nemokamos gerybės, na, jis turi tam tikrų niuansų, bet aš norėsiu priminti gal po kiek laiko ir padaryti expost įvertinimą šitos priemonės ir pažiūrėti, kaip realiai žmonės pasinaudojo tuo.
Aš dar vieną labai svarbu. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie konkurenciją, mes kartais taip prieiname truputį tokiu paprastuoju būdu, kad na, konkurencija apibrėžia tik dalyvių skaičius rinkoje. Nesvarbu, kuri rinka. Taip, labai svarbu, kad toj rinkoje ne tik veikia daug dalyvių, bet ir kokias paslaugas jie teikia. Ir iš principo konkurencija paslaugų lygyje. Bet kitas dalykas yra, kad kiek ta paslauga tave pririša arba nepririša, arba klientų mobilumas. Nes jeigu yra daug dalyvių, bet tu negali pakeisti paslaugos teikėją, konkurencija neveikia, nes pačių vartotojų na Lietuvoj gali būti iki 3 milijonų. Taškas. Taip. Ir turi vykti, na, vadinkim taip, ta kova ir ne tik dėl naujų klientų, bet ir dėl esamų klientų. Tai vat mūsų, kaip Lietuvos banko viena strateginių krinčių, mes ją vadiname klientų mobilumas. Klientų mobilumo didinimas. Ir tai nėra tik tai apie refinansavimą. Tai yra ir na, daugiau tų priemonių, kurias mes norėsime pasiūlyti ir ateityje.
Planavau jūsų klausti apie kapitalo mobilumą, bet vat prieš kelias dienas nuskambėjo žinia apie tai, kad SEB bankas praktiškai Lietuvoje palieka tik filialą, dar reikia aišku įsigilinti, kiek tos žinios, kiek jos reikšmingos vartotojam, užtikrina bankas, kad nereikšmingos. Ar tai nebus mūsų jau aptarto solidarumo mokesčio ir visų kitų bankams tokių nelabai malonių staigmenų paruošimo, nes mes žinome, kad buvo ir bankų savininkų vizitas šią vasarą į Lietuvą ir na, nebuvo jie labai patenkinti tuo, ką čia jie išgirdo. Norėjau klausti jūsų apie įmonių ir žmonių kapitalo nutekėjimą iš Lietuvos, bet dabar klausimas, ar nereikia ir pačių bankų nutekėjimų rūpintis?
Tai aš galbūt palikčiau tą motyvus pirmiausia paaiškinti paties SEP atstovams tos motyvus. Aš tik tai norėčiau šiek tiek tą vėlgi prasklaidyti tokį pesimizmą, kurį dabar išgirdau, kad mes paraleliai turime fantastinių naujienų. Gruodžio viduryje Lietuvoje atidarė savo atstovybę Commerzbankas, vienas didžiausių privataus.
Kiek jis turės klientų Lietuvoje?
Tai jis ką tik atidarė atstovybę, tai mes nu, turbūt negalime norėti, kad tik atsidaręs bankas jau turėtų keletą šimtų tūkstančių klientų. Matysime, kaip seksime, ir aš pabrėšiu, kad Commerzbankas svarstė taip pat ir steiks paslaugas visame Baltijos regione, bet atstovybės vietą pasirinko ne ką kitą, bet Lietuvą. Vėlgi, turbūt buvo dėdami įvairūs pliusai ir minusai ir pasidarytas pasirinkimas, kuris padarytas. Aš galėčiau čia dabar bandyti ginčytis ir rodinėti, kad nes mano akimis Lietuva kaip jurisdikcija daryti verslų yra tikrai fantastinė. Mes turime stiprų finansų centrą, mes turime labai stiprią...
Vis dar turime klausimas.
Mes turime ir mes augame, tai tiesiog nuturėkime. pasižiūrėkime, kokie nuolatos augantis yra įmonių finansinių paslaugų teikėjų skaičius. Ir aišku, mes galim susikoncentruoti į vieną arba kitą verslo nišą, bet mes turime ir tarpusavio skolinimo platformas, ir FMI bendrovės, bankų skaičius yra išaugęs. Mes taip mes pamatėme, kad mes pamatėme kai kurį tam tikrą tradicinę tiesą, kad spartus augimas taip pat susijęs yra ir su tam tikromis rizikomis,
kurias bandome.
Širdis nespėja paskui protą, galbūt taip, arba protas galbūt tiksliau nespėja pagal širdį, bet vis tiek kažkur tai turi būti, vadinkim, tas balansas sudėliotas. Kas yra labai svarbu? Arba kodėl apie ką yra Lietuvos bankas? Lietuvos bankas yra apie taisyklių laikymasi. Yra visiems vienodos yra taisyklės. Ir jeigu mes kalbame vėlgi apie laisvą rinką, apie galimybę lygiavertiškai kontroliuoti, konkuruoti tarpusavyje, tai mes turime norėti ir tikėti ir žinoti, kad visi rinkos dalyviai veikia pagal tuos pačius standartus, laikosi tų pačių taisyklių. Nes jeigu kažkas jų nesilaiko, reiškia, jis iš karto įgauna ir nesilaiko blogąją prasme, nes vėlgi čia kalbam apie teisės aktus, jis turi tam tikrą pranašumą. Tai mes kalbame iš tikrųjų apie vertę, kurią sukūrėme finansų rinkos dalyviams keliais aspektais. Tai pirma, kad yra taisyklės, yra aiškios, jos yra skaidrios, jos yra visiems vienodas ir mes užtikriname, kad jų yra laikomas.
Bet tikiuosi,
kaip arbitras futbolo aikštė.
Kad tas dereguliavimo ir debiurokratizavimo motyvas, kuris dabar visai aiškiau skamba Lietuvoje kaip būtinybė, kad jis palies ir bankų finansų sektorių, kad jūs taip pat imsitės iniciatyvų ir mes mielai ateisime į pagalbą, kur yra perteklinių reguliavimų, ten jų pamažinti, padaryti, kad tai būtų optimalu, kad reikalingi taškai būtų kontroliuojami, bet ne tie tokie kartais bereikšmiai dalykai.
Pagaliau mes jau čia, tai dabar jau tikrai dabar jums galiu tik tai paantrinti. Galiu paminėti iš tikrųjų keletą tokių, manau, ir fantastiškų pasiekimų. Vienas iš jų tai yra iniciatyva. Daug yra kalbama apie Capital Market Union, kapitalo rinkų sąjunga lietuviškai, ne? Bet taip mes galime, ir norime statyti visos Europos sąjungos lygių, bet Baltijos valstybių mes ją jau statome. Taip? Ir atskirose srityse, kartu su kitų Baltijos valstybių Latvijos Estijos kolegomis, mes jau simplifikavome, suvienodiname tam tikrus reikalavimus tam, kad mūsų ir bent jau mūsų rinkoje ta kapitalo sąjunga vis labiau veiktų. Be jokios abejonės, kai mes žiūrime, aš galiu pripažinti, kad iš tikrųjų ankstėliau tas buvo truputį naratyvas turėti daug savo nacionalinio sureguliavimo papildomai. Turiu pripažinti, kad mes šitą ligą jau nebesergame.
Puikios naujienos, mes tai
mes manome,
girdime,
kad iš tikrųjų europinis reguliavimas netoks jau ir blogas.
Gerai.
Jis tikrai daug su juo dirbama ir dabar vėlgi yra svarstama, kad ir, pavyzdžiui, kapitalo pakankamumo reikalavimai kredito įstaigoms ir iš tikrųjų, vėlgi čia skleisiu šiek tiek vidinės virtuvės, bet iš principo klausimas yra toks, kaip nereguliuoti tai, ko nereikia reguliuoti, arba, nes ten yra nacionalinės diskrecijos ir panašus dalykai, mes keliam klausimą, o kodėl mums reikia ten vieno arba kito dalyko, kas yra nacionalinės diskrecijos ženklas. Ir čia kaip pat nepaslaptis, tai dabar nežinau, ar jau bus gavę, kada bus laida, bet tuos visus pasikeitimus teisės aktų ir finansų sektoriaus dalyviai bus gavę ir galės matyti ir teikti savo siūlymus taip pat.
Puikios žinios, nes tikrai ir teko prisidėti ir prie tos kapitalo rinkos kūrimo ir labai jaučiasi visgi, kaip per tos kelis dešimtmečius užaugo va, tas perteklinis tokių nereikalingų lašinių svoris. Ir klausytojams gal verta paaiškinti, kad tas pats kapitalo pakankamumo reguliavimas, jis tiesiog mažina prieigą prie kapitalo, kuo skundžiasi rinkos dalyviai, nes kažkur bankų reguliavimuose yra įkalkuliuotos tokios taisyklės, kurios tiesiog neleidžia išduoti kredito tam tikrom sąlygom. Ir jeigu jūs palengvinsit tos reikalavimus, gal mažiau kaltinimų bus ir bankam, o mūsų klientai Lietuvoje lengviau galės gauti finansavimą. Iki pertraukėlės dar noriu paliesti pensijų fondų klausimą, nes tai tiesiogiai susijęs su kapitalo rinka. Žinome, kad antros pakopos pensijoms yra ruošiamos tam tikros pataisos. Mes praeitą kartą su jumis kalbėjom apie tai, kaip svarbi ilgalaikė politika, politinis susitarimas. Kaip jūs pats matote dabar tokią gerąją tendenciją, kad mes neužkapotume tos rinkos?
O šia klausimas tikrai ne iki pertraukėlės, bet galbūt keletas tokių minčių. Tai pirmas dalykas, na, šita sistema jau veikia 20, jei ne truputėlį daugiau metų. Ir mes galime atsigręžti atgal ir pasižiūrėti, nu, ką mes turime. Iš tikrųjų, mes turime, kad atskiri kaupėjai turi sukaupę nedaug lėšų ir jau arti yra pensijos, ne, ir tokio prasmės ir prasmingumo klausimai lieka. Ir, na, vėlgi, jeigu paklaustume Tūlo lietuvio gatvėje, ką jisai mano apie antrą pakopą, tas atgalinis ryšys, bijau, kad būtų
nelabai
teigiamas.
Nes įmokos nedidelės
ir daugybė pokyčių buvo taip ir panašiai. Tai, nu, tai vėlgi, pripažinkim tai, kad šita aplinkybė neegzistuoja. Kitas dalykas, nu, vėlgi, jau, kaip sakant, turime vėlgi teisybę, kokia yra, kad, na, tu turi, jeigu nori sukaupti, turi kaupti. Turi kaupti, jeigu pamažai, tai ilgą laiką arba labiau solidžiai tam, kad sukaupti. Jeigu išsimoki, nu, tai tavo sukaupiama suma mažėja, tada sumažėja ir nereikia stebėtis, kad, nu, paskui tų pinigėlių nėra. Trečias dalykas. Na, mes vis tik kalbame apie pensijų sistemą ir turime pasirinkti, ar mes kalbame apie pensijų sistemą, ar mes kalbame apie kažkokį taupimo instrumentą. Tai jeigu apie taupimo instrumentą yra vienaip, jeigu apie pensijų sistemą yra kitaip. Ir ketvirtas dalykas, kur aš galbūt pasakyčiau, tai jeigu tą viską sujungti, galbūt iš tikrųjų va taip pažvelgiant atgal, ne, nu, vėl taisyti kažką tai neapsimoka, ir aš esu labiau pozicijos, nu, mes turime iš tikrųjų pasižiūrėti į tą pensijų sistemos antrą pakopą iš esmės. Keletą pasiūlymų mes jau esame tokių kaip ir krypčių pateikę apie, jums nepatiks, aš žinau, apie valstybinį pensijų fondą, bet čia ne tiek jisai svarbus žodis valstybinis, kiek tai, kad valstybė turėtų dalyvauti pensijų sistemoje nuo A iki Z, nes tai yra pensijų sistemos dalis. Bet tai nereiškia, kad su atskirais elementais privatus verslas negali konkuruoti.
Taip, padarykim pertrauką, nes man reikia atsikvėpti po žinios apie valstybinį pensijų fondą. Likite su Žinių radiju, po pertraukėlės tęsime Ekonomikos šiandien laidą ir toliau kalbėsime su Gediminu Šimkumi, Lietuvos banko valdybos pirmininku, apie pensijas ir kitus mums rūpimus klausimus. Grįžtame į studiją su Gediminu Šimkumi apie pinigų politiką, palūkanas, pensijas ir kitus dalykus. Kalbuosi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Iki pertraukos mane pritrenkė žinia apie valstybinį pensijų fondą, kurį siūlysite. Mesgi iš Laisvos rinkos instituto siūlome, kad jeigu bus pokyčiai antroje pensijų pakopoje, tai būtų pasirūpinta ne tik tai žmonėmis, kurie nori nutraukti kaupimą, nes aš suprantu, kad žmogui sukuriama iliuzija, kad jis turės pakankamą pensiją, bet turint tą 3,5% įmoką, tu negali realiai sukaupti pakankamai lėšų. Tai mūsų pasiūlymas yra pagalvoti ir apie tos, kurie nori toliau tęsti tą kaupimą ir kurie nori sukaupti adekvačią pensiją, ir todėl tos įmokos dydis, neapmokestinamos įmokos dydis, toks pats kaip ir sodra mokamas, turėtų būti padidintas bent iki 10%. Nes tada atsiranda galimybė, kaip jūs sakot, per likusius metus iki pensijos žmogui sukaupti kažką adekvačiai ir tikėtina, kad ir palaikymas pensijų sistemai tada išaugs.
Tai aš manau, kad turbūt nieks ir nekalba apie tai, kad ta antra pakopa tiems, kas nori kaupti papildomai ir daugiau, ir tas galimybės dabar, beje, egzistuoja, na, kažkas tą norėtų panaikinti. Aš tokių kalbų nelabai ir girdžiu. Aš turbūt labiau girdžiu apie tai, kad, na, iš to, kad tenka skaityti politikų pasisakymus viešoje erdvėje, kad, na, spręskime tas problemas arba, nu, tos, kurios yra, kurios susidarė, neignoruokime to nepasitenkinimo, kuris yra. Aš suprantu vėlgi iš kitos pusės, kad kaupti pensiją, kai tau yra 25 metai ir tau kažkas sako, štai pradėk kaupti, mokėti pinigėlius 40, atrodo taip toli.
Bet Gediminai, mes gebu užsimam finansinių švietimų ir mes suprantam, kad žmogui labai svarbu pakeisti tą momento preferenciją, ar ne? Kad jis pradėtų galvoti apie ateitį ir pradėtų mąstyti, kad ne tik šiandien būtinai turiu viską ištaškyti.
Bet man atrodo, žiūrėkit, ašgi neneigiu kaupimo pensijų sistemai poreikio kaip tokio ir yra daugybė kitų šalių, kur tai puikiai veikia. Aš tik tai kalbu, kad neturėkime iliuzijų. Ir tai yra psichologijos, elgsenos ekonomikos ir kitų mokslų įrodyta, kad žmonės masto visada taip toleregiškai išvelgia visas rizikas ir daro visiškai absoliučiai racionalius sprendimus. Turiu pasakyti tiesą, taip nėra.
Taip, mesgi, aš esu stokos fenomeno tyrėja, tai puikiai žinau, koks netobulas yra žmogus.
Būtent, ir va tada mes turime išeiti į pensijų sistemą, kaip į pensijų sistemą, nesitikėdami, kad žmonės, kaip į pensijų sistemą, ir suprasdami, kad žmonės mato tai ir svertina labiau trumpesnį laikotarpį, nes turime neapsimėtinėti, kad pensija neturi pasirūpinti, plačiąją prasme, kai sakau, ir pirmą, ir antrą pakopą, valstybė. Ir jeigu yra atskiri elementai, kur privatus verslas gali rodyti, kad gali veikti efektyviau, įrodai ir tiesiog teiki tą paslaugą. Bet ne tai, kad iš tikrųjų dalis verslo automatiškai atiduodama privačiam verslui, tai pirmas dalykas, plus dar valstybė deda pinigus tam, kad už kažką kauptų.
Subsidijom buvo sugadinta daugelis dalykų. Žiūrėkit,
tai čia mes jau kaip ir
ir mes jau kalbėjom apie tai, kad labai svarbu skatinti tą kažkokį ilgalaikį politikų susitarimą ir jeigu jau dabar pribrendo laikas reikalas kažką pakeisti dėl konstitucinio teismo sprendimo, pakeiskime, bet toliau jau duokime žmonėm garantijas ir ugdykime jų tą finansinį išprusimą, kad jie tikrai mokėtų galvot ilgalaikėje perspektyvoje ir aišku, nuo taupimo pensinis kaupimas skiriasi pagrindę to, kad žmogus gali atidėti pinigus iki mokesčių. O tai reiškia, kad jis iš karto atideda 40% didesnę savo pajamų dalį ir tai yra esminis skirtumas, nes taip pat kaip mes mokam sodrai, tokiom pačiom sąlygom mokame pensiją. Bet norėčiau dar paliesti, kol mums liko laiko, kitą mums rūpimą temą. Labai mane sužavėjo, kaip jūs kreipėtės į Christine Lagarde Merci Cordelia Man ir jinai labai draugiškai irgi kreipėsi Gediminai ir panašiai. Man Kristinos Lagarde kalboje pritruko tik vieno dalyko, tai nebuvo visiškai paminėtas pandeminės programos ir pinigų kiekio padidinimas, kuris vis dėlto eurozonoje piko metu siekia 25%, Lietuvoje net 70%. Ne taip seniai žmonės skundėsi Vichy parko abonementais, kurie pabrango lygiai 70%, toks labai įdomus pinigų kiekio didėjimo rodiklis. Kaipgi yra su tuo pinigų kiekiu ir kiek va dabar tie niuansai pinigų politikoje, toj praktinėje, nuo mūsų paskutinio pokalbio, kiek jie rodo, kiek keičiasi ir jūsų teorinės kažkokios, tai teoriniai pagrindai?
Aš kaip supratau, tai mes dabar galime turėti naują pinigų politikos tikslą, viši, reiškia, abonementų kainą, nes sutapo šitą vietą.
Ne tikslo rodiklį, tą mežą.
Jo, rodikliai, bet nu, turbūt bendra infliacija per šitą laikotarpį nuo 20 metų toli gražu nesiekė nei Lietuvoje, nei eurozonoje jūsų įvardintą skaičių. Žiūrėkite, tai, ką kalbėjome ir praeitą kartą, tai vyksta ginčas tarp tų, kurie sako, kad pinigų kiekio padidėjimas lėmė infliacijos tokį išaugimą ne tik eurozonoje, bet turbūt plačiau pasaulyje, tarp tų, kurie sako, kad tai to ryšio nėra. Aš manau, kad tas gyvenime tai yra kažkas tai tame tarpe. Tai aš manau, kad pinigų kiekio padidėjimas ne tai, kad lemia infliaciją per se ir nėra pinigų kiekio taikymasi kaip tam tikrą dydį, kuris paskui leistų valdyti kainų augimą. Bet iš tikrųjų pinigų kiekio padidėjimas, jeigu nėra atitinkamos valstybių, vyriausybių, namų ūkių, bankų, gyventojų, vadinkim, elgsenos, tai jisai pinigų kiekis jisai nevirsta automatu į tam tikrus infliacinius spaudimus arba priešingai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, pinigų kiekio išaugimas, jisai lemia tam tikrą kontekstą, kitaip tariant, kuriame, tai vat, pavyzdžiui, ką tai, ką mes turėjome, jūs tarsi bandėte pasakyti, kad infliacijos atsiradimą lėmė pinigų kiekio padidėjimas. O kaip tada karas Ukrainoje, Rusijos pradėtas, kaip tada išaugusios energijos ir kitų žaliavų kainos, kaip tada įvairių ten medžiagų ir komponentų pasiūlos sutrikimai, kurie buvo po COVID-19 pandemiją.
Visa tai buvo,
tai sukūrė tam tikrą kontekstą, kuriame įvykus tam tikriems pasiūlos šokams, infliacija gali labiau įsigalėti, negu kad tokios aplinkybės nebūtų buvę. Bet pinigų kiekio padidėjimas, aš netikiu, kad pats savaime reiškia automatiškai infliaciją, kaip kurių mokslininkų yra tarsi bandoma anksčiau, tiksliau, gana senai jau bandyti įrodyti. Aš manau, kad nuo to jau yra senai nutolta nuo pinigų kiekio kaip metrikos, kaip dydžio pinigų politikos valdyme. Visą tai pasakius, tai nereiškia, kad tai yra nestebimas dydis, neanalizuojamas. Galiu tik tai pasakyti, kad tikrai tai yra visose dokumentuose kaip tam tikra aplinkybė. Bet
tiesiog
tai nėra,
apie tai viešai iš ECB tribunos nelabai.
Bet tai nėra tai, į ką tu orientuojasi pat savaime, kaip į tam tikrą metiką, kurią tu bandai valdyti.
Bet jūs pradėjot mažinti tas pandemines programas ir buvo nereinvestuojamos lėšos, taip, kurios
bet
sugrįžo.
Bet tai nesusiję su pinigų kiekiu. Tai yra susiję su tuo, kad tai buvo papildomos pinigų politikos neortodoksinės priemonės, dėl to, kad jau palūkanų normas buvo neigiamoje teritorijoje. Buvo klausimas, kaip dar būtų galima, pavadinkim tai, paskatinti ekonomiką, kad tie arba tiksliau tuo metu vyravę defliaciniai procesai, jie bent virstų į kažkokią tai, kad jie arčiau tikslą esančią infliaciją. Tai vienas dalykas. Na, o kaip tai, kas buvo taikoma pandeminės programos metu, vėlgi, žiūrėkit, 20 metų pavasarį, nieks nežinojo, daugybė žmonių manė, kad čia jau beveik yra pasaulio pabaiga. Buvo galvojama apie ekonomikų griūtį, apie išaugusią nedarbą ir taip toliau. Tai priemonės taikė tiek fiskalinės institucijos, taip, kurios skolinosi papildomai
ir
rinkoje.
Ir centrinis bankas suteikė tam erdvės.
O centrinis bankas, siekdamas užtikrinti finansinį stabilumą, tam, kad kai rinka išeina daugybė popierių, kad būtų iš principo tos kainos, vadinkim, jos atspindėtų fundamentą, bet nebūtų kažkokių tai panimų, kad būtent yra pandemic emergency, pandeminės ypatingų aplinkybių priemonės, taip, jos buvo nukreiptos į šitą mažinimą. Bet šiaip ekonomikoj yra labai dažnai galvojama ne tai, kad vat štai buvo ir dabar, vat pažiūrėkime, kaip blogai, bet o kas būtų buvę, jeigu šitų priemonių nebūtų buvę?
Ir apie tai irgi reikia kalbėti,
ir
dėkti žmonėm mintį, kad kainos auga tik tai dėl to, kad kažkas piktnaudžiauja kažkuo tai, ir ne visai neminėti pinigų kiekio padidėjimo, kuris vienintelis paaiškina visuminės tos paklausos išaugimą ir visuminio kainų lygio padidėjimą, ko jūs ir siekiat realiai tos paklausos stimuliavimo, tai na, gerai.
Tai yra vienas iš veiksnių, mano akimis, tai yra vienas iš veiksnių, bet jūs esate teisi, kad mes turėjome tokią situaciją, kai buvo vienas paskui kitą sekė pasiūlos šokai, aš juos įvardėjau, bet paklausos veiksniai taip pat buvo stiprus, nes vyriausybės rėmė tiek verslą, rėmė tiek tai ir gyventojų pajamas, rėmė ir jie, kad žmonės toliau dirbo, turėjo darbą ir taip, jie negalėjo įsigyti tam tikrų paslaugų dažniausiai, bet jie iš tikrųjų labai stipriai vartojo internetu ir panašiai. Ir vat, taip.
Baigiant laidą, gal kokia nors gera žinia, minėjot neutralias palūkanas, ar čia jau yra tas dalykas, kuris žmonėm yra kažkoks išganingas, tai yra, kaip suprantu, apie 2% palūkanų lygmuo?
Suprantat, aš suprantu klausimo esmę, bet kai įsivaizduokim, kad važiuoji keliu, taip, ir vat vairuoji, suki vairą. Turbūt neutrali palūkanų norma tai būtų vairas tiesiai į kelią, bet kai tu važiuoji, tai tu supranti, kad jis gali būti ir į kairį, ir į dešinį, ir netaip svarbu, nes jeigu tu laikysi, sakysi, va, jis turi būti tiesiai per vidurį, turbūt nuvažiuosi nuo kelio. Aš labai panašiai matau, iš tikrųjų, palūkanų normas. Klausimas jūsų yra, kur, ar tikrai būsim, ar priartėsim prie vieno arba kito lygio, bet aš manau, kad yra labai svarbu, kad mes važiuotume to keliu, kad mūsų ekonomika Lietuvos ir eurozonos tvariai vystytųsi ir kad infliaciniai procesai, na, jie neįsigalėtų, arba kitai tariant, mes turėtume tą infliaciją apie 2 procentus. Ar bus į vieną kitą pusę palūkanos, ar į kitą pusę, tai yra tik tai priemonė tam, kad infliacija nu, būtų ties 2 procentais, arba kiti mašinos terminais, mes nuvažiuotume ten, kur
kad
važiuojame.
Kad netrukdytume taip, žmonėms taip, gaminti, taip, mainytis.
Jo. Aš tikrai ko nelinkėčiau, kad mes grįžtume ten, kur buvome na, prieš 10 metų, prieš 10 metų. Taip? Tai yra, kai iš tikrųjų buvo neigiamos palūkanų normos. Ir nors, kai kam atrodytų, va, kai buvo gerai, va, kokios buvo pigios paslos, iš tikrųjų buvo blogai, tai yra
ir kaip tik ir norėjau klausti, kokią įtaką tai turėjo žmonių finansiniam raštingumui, turbūt labai neigiamą įtaką.
Milžiniška, ir aš gal net neapibendrinčiau, kad neigiama, bet turbūt išaugo dalis kartos, kuri nematė, kad palūkanos gali sviruoti, kad jos gali būti galbūt
kad net apskritai pliusiniai.
Taip, pinigai kainuoja, tai yra normalu. Ir šiaip ten keli procentai palūkanų norma, jį tiesiog nėra didelė. Bet kai tu turėjai na, bazinės nulį ir paskutį kredito maržą, tai atrodo, kad jau ten 3 procentai yra milžiniška palūkanų norma. Bet kai aš paėmiau savo metu paskolą, aš man atrodo, už 5 ir 6 paėmiau procentus ir man atrodė normalu.
Taip? Taip, ir siejant tai su mūsų mintimis apie taupimą, tai žmogus turi natūralias motyvacijas taupyti, kai yra palūkanos. Kai palūkanos 10 metų buvo nulinės, tos motyvacijos yra išjungtos ir dabar mums reikia šviesti visaip motyvuoti žmonės, kai natūralios motyvacijos buvo išjungtos. Klausykit, mus reikia varyti iš studijos, nes mes kitaip jaučiu neišsiskirsime, nes turime daugybę...
Arba reikia dažniau kalbėtis.
Arba labai gerai, girdime, yra pasiūla, bus ir paklausa. Ačiū labai, mielas Gediminai. Linkiu ir jums, ir mūsų klausytojams tikrai šviesių, viltingų kalėdų ir kad tie nauji metai būtų nu, su mūsų geriausių įsivaizdavimu ir mūsų valdžia mum netrukdytų augti.
Singiu ir visiems linksmų šventų kalėdų.
Ačiū labai. Su jumis buvo laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Susitiksime po savaitės naujose metuose.